Igrexa de Santa Eufemia. Aqueles que cheguen a este lugar a primeira hora da mañá poderán gozar do sol iluminando o máis significativo da igrexa, a súa fachada, de apariencia barroca e gran coherencia estilística, a pesar de empregarse uns 100 anos na súa realización. Débese a Frei Plácido Iglesias. A súa forma cóncava cara ao interior podería ser un recurso para lograr un efecto monumental, a pesar do reducido do espazo, xa que a Praza de Santa Eufemia é moderna e no pasado estaba chea de casas que prácticamente ocultaban a fachada. A igrexa está en parte inacabada, xa que ten unha torre de recente construción en 1989 e faltalle a outra que estaba proxectada. Unha vez máis, é un indiano quen sufraga a construción dun colexio para os xesuítas. Desde a doazón ata o comezo das obras pasou case un século, polo que os padres tiveron que residir mentres no veciño Palacio de Oca e procurar novos patróns que sufragaran as obras. O edificio anexo á dereita foi construído como colexio para cursar estudos de gramática. Logo foi instituto, museo, seminario e actualmente residencia sacerdotal. Hai que ter en conta que a igrexa xesuíta como tal tivo un uso moi breve debido á expulsión dos mesmos de España pola pragmática sanción de 1767 e co pretexto de ter instigado o motín de Esquilache. A igrexa quedou entón sen uso e foi o cardeal Quevedo quen promoveu o traslado da igrexa de Santa Eufemia do Norte, coñecida como Santo Domingo, a este lugar e recibiu o nome de Santa Eufemia do Centro. No interior presenta a típica estrutura da igrexa do Gesù de Roma, modelo de innumerables igrexas xesuítas do mundo. Un gran altar barroco preside a igrexa co Cristo da Esperanza no centro, do século XVIII, e atribuído a Xosé Ferreiro. Santa Eufemia, presente tanto na fachada como no interior, nunha escultura de Xosé Cid de 1985, goza de gran devoción entre os ourensáns. Segundo a tradición, a santa evangelizou na zona do Xurés e por iso sufriu martirio en tempos do emperador Adriano. Foi enterrada no lugar que hoxe recibe o nome de Serra de Santa Eufemia. Séculos despois, no ano 1060, unha pastora descobre a tumba da que sae unha man, toma o seu anel e o porllo perde a fala, que recupera o devolver a xoia á santa. Oese entón unha voz que di que Santa Eufemia está aí enterrada. Comezaron entón as disputas entre diócesis, xa que o lugar quedaba nun sitio intermedio entre Braga e Ourense. Decidiuse poñelo corpo nun carro tirado por un boi e enterrar a santa no lugar onde se dirixira. Foi Ourense, e así se explica o protagonismo que recibe a santa tanto nesta igrexa como na catedral. Nesta aínda se conserva esta historia nun altar colateral da Capela Maior.